este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este vineri 5 septembrie, la microfon Radu Benea și ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. Un pianist moldo-american la festivalul muzical de la Wissembourg din Franța. Jurnal de corespondent de la Londra despre mania găleții cu apă rece și liberul nostru arbitru. După ploile de ieri din regiunea de sud, astăzi se anunță vreme frumoasă în Republica Moldova, ca și în următoarele zile. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
La microfon Ileana Giurchescu. La Minsk sunt programate astăzi negocieri de pace între guvernul de la Kiev și separatiștii proruși din estul Ucrainei, negocieri la care vor participa și reprezentanții Rusiei și OSCE. Iar președintele ucrainean, Petro Poroshenko, a declarat că există șansa unui acord în cursul zilei. Liderii separatiștilor cred și ei în șansele acestor negocieri dacă se găsește o soluție politică pentru regiunile Donetsk și Lugansk. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat și el că Moscova este dispusă să ia orice măsură care ar putea duce la reducerea tensiunilor din estul Ucrainei. Și i-a îndemnat Kievul și pe reprezentanții separatiștilor să urmeze planul de pace în 7 puncte, schițat cu 2 zile în urmă de președintele Vladimir Putin. Mult mai sceptic s-a arătat însă secretarul general NATO, Anastas Rasmussen, care a reamintit că Rusia a mai lansat și în trecut așa numite inițiative de pace, care însă nu s-au materializat pe teren. Uniunea Europeană ar putea decide astăzi noi sancțiuni împotriva Rusiei, indiferent de rezultatul negocierilor de pace de la Minsk privind rezolvarea crizei din estul Ucrainei. Totul depinde de evoluția tratativelor de pace, a declarat însă la Newport președintele Franței François Hollande. Din cercuri diplomatice europene se precizează însă că noile sancțiuni vor fi impuse, indiferent dacă se ajunge sau nu la o înțelegere. În estul Ucrainei, armata se pregătește de un atac al separatiștilor împotriva orașului Mariupol de la Marea Azov. Potrivit relatărilor de la fața locului, milițiile separatiste ar fi la mai puțin de 20 de kilometri de orașul, situat pe o arteră vitală de legătură dintre Rusia și Crimeea, anexată abuziv în martie de Federația Rusă. Președintele Franței, François Hollande, a afirmat că încetarea focului și soluționarea pașnică a crizei din Ucraina sunt condițiile ca țara sa să livreze totuși Rusiei primele două vase de război din clasa Mistral. Vorbind în marginea summitului NATO din Țara Galilor, Hollande a spus că acest contract de livrare nu a fost nici suspendat, nici anulat. El a precizat însă că nu sunt condițiile necesare pentru ca prima navă să poată fi livrată așa cum era promis la începutul lui octombrie.
A fost primul buletin al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
La sud, ploile au contenit și chiar dacă norii mai rămân pe cer, meteorologii anunță că azi și în următoarea săptămână vremea va fi frumoasă. 23 de grade la Briceni și la Bălți, la centru și în Chișinău 27 de grade și 28 în regiunea de sud. În România, temperaturi ceva mai scăzute, la București 21 de grade, iar codul galben pentru ploi din cele 8 județe din Oltenia și Muntenia a fost anulat. Vor continua să cadă însă precipitații semnificative în Balcanii de vest, în zona Alpilor și în centrul și sudul Italiei, 26 de grade la Roma, la Paris 20 de grade și cer variabil, 18 grade la Berlin, iar la est soare și 22 de grade la Kiev și 10 grade la Moscova.
Astăzi în Moldova și în lume.
Ambasada Statelor Unite în Moldova, în colaborare cu Camera de Comerț Americană și USAID, organizează un seminar privind impactul reglementărilor și nevoia unui dialog transparent în materie de politici. Centrul Media pentru Tineri lansează campania cu numele Succes pentru promovarea drepturilor copiilor cu dizabilități. La cinematograful Odeon are loc premiera unui documentar pe tema deportărilor din fosta Moldova sovietică, iar la Teatrul de Operă și Balet începe a 22-a ediție a Festivalului Internațional Maria Bieșu, care va ține până pe data de 14 septembrie. Din actualitatea internațională, președintele Ucrainei a anunțat că va ordona o încetare a focului astăzi dacă runda de negocieri între Kiev și separatiștii proruși, programată să aibă loc astăzi la Minsk, se va desfășura conform planului și se va ajunge la aplicarea graduală a unui plan de pace. La Bruxelles, miniștrii agriculturii din țările Uniunii Europene vor discuta embargourile impuse de Rusia, iar la Geneva vor continua negocierile internaționale privind programul nuclear iranian.
Interviul emisiunii.
Pianist originar din Moldova, Samir Golescu trăiește de mai bine de un deceniu în Statele Unite, la Urbana-Champaign, unde a studiat, a dat numeroase concerte și a obținut un titlu de doctor în muzicologie la Universitatea statului Illinois. Invitat special zilele trecute al unui festival muzical în Alsacia, la Fisenburg, în Franța, Samir Golescu a acordat un interviu exclusiv colegului nostru Victor Eschenazi Moroșan.
Modest, generos, mereu zâmbitor și prietenos, Samir Golescu a ținut să vorbească în deschiderea interviului pe care ni l-a acordat la Wissembourg, în Alsacia, despre amintirile concertelor date la Chișinău.
Am fost în Chișinău de două ori. Prima dată, imediat după Revoluția din 89, împreună cu colegii de la Conservatorul din Iași, și am fost cu adevărat impresionat de ospitalitatea extraordinară și generozitatea gazdelor basarabene. Am cântat atunci împreună cu unii colegi și a fost un fel de schimb. Mai târziu, colegii din Basarabia au venit la Iași și au cântat acolo. A doua oară am fost la Chișinău în 1995. Am avut un recital de pian și amintirea cea mai puternică este faptul că am fost surprins de ce instrument deosebit am avut la dispoziție. Era un pian Steinway de concert de o calitate excepțională pe care mi-l amintesc și acum.
Originile familiei tale sunt, am înțeles, din Bucovina, o familie care a descălecat în nordul Moldovei, ajungând până la Iași.
Familia mamei mele era din Adâncata Storojeneț, în Bucovina, nu departe de Cernăuți. Au trăit acolo în perioada interbelică, în Bucovina multiculturală, în care exista o efervescență muzicală și artistică de toate genurile intense. Bunica mea era pianist amatoare și a avut șansa odată de a acompania pe marele tenor evreu Iosef Schmidt, care s-a întors la originele sale din Cernăuți după o carieră frumoasă în Germania și Austria. Eu nu am trăit în această parte a Bucovinei, m-am născut în Rădăuți, nu departe de granița actuală. După aceea ne-am mutat în Suceava și mai târziu în Iași din cauza studiilor, urmând posibilitatea de a găsi o școală de muzică mai departe în conservator.
Școala de muzică, școala de pian din Iași a avut o legătură specială cu Viena și Germania, inclusiv una din profesoarele tale.
Da, printre profesorii mei din Iași aș dori să menționez pe domnul Marin Pânzaru, cu care am lucrat, un elev al doamnei Sofia Cosma. De asemenea, profesor foarte drag mie este Ioan Velt, care îi doresc și pe această cale foarte multă sănătate, dacă ascultă interviul. Domnul Velt a fost el însuși studentul, elevul doamnei Florica Nițulescu, o legendă în lumea Iașului. Această doamnă Nițulescu a fost eleva profesorului Eduard Störmann, care a avut o carieră frumoasă în Viena, cu legături cu a doua școală vieneză, după care s-a mutat în Statele Unite ale Americii, unde a predat în școli importante. Eu am avut șansa de a lucra și cu domnul Velt și cu doamna Nițulescu, de la care am învățat anumite lucruri legate de marea tradiție romană antică din secolul XIX.
Cum ai ajuns de la Iași la Champaign Urbana în Statele Unite?
Mi-am dorit să emigrez în Statele Unite ale Americii, nu atât din motive materiale sau materialiste. Am fost atras de cultura libertății personale care încă există acolo, aș spune, chiar în formele imperfecte în care poate exista. Am ales statul Illinois și școala unde mi-am făcut doctoratul, în parte datorită faptului că îl cunoșteam pe violonistul Șerban Lupu, cu care am colaborat și colaborez și astăzi pe scară largă, aș zice. Și în același timp Universitatea din Illinois a avut legături importante cu George Enescu, care a fost artist in residence acolo atât în 1949 cât și în 1950. A stat săptămâni de zile, a predat muzică de cameră, a cântat și așa mai departe.
Enescu este una din pasiunile tale. Te-am ascultat în recital aici la Wissembourg, cântând în mod remarcabil suita. La Urbana Illinois ai făcut niște descoperiri cu totul excepționale.
În 1997 am găsit în arhivele locale o registrare cu concertul de vioară de Brahms, cântat de Enescu în 1949, și poate ar fi timpul să spun în premieră că mai există o înregistrare inedită pe care nici măcar nu am transferat-o încă pe niciun fel de suport tehnic, pentru că vreau să o fac extrem de atent. Este un concert de Haydn cântat de Enescu la vioară. Aceasta ar fi de altfel singura înregistrare cu muzică de Haydn din toată discografia Enescu.
Altfel despre Enescu, cum îl vezi tu, compozitor, și cum îl înțelegi ca pianist?
Fără exagerări naționaliste sau fără niciun fel de mania grandoi, admirația mea față de personalitatea, muzica, relevanța lui George Enescu continuă să crească și probabil nu se va opri niciodată. Enescu a fost pur și simplu un miracol, nu numai în muzica românească, în muzica universală, și îndrăznesc a spune că, cu toate că etica și estetica nu sunt întotdeauna legate, în cazul lui Enescu, faptul că era un om de o bunătate și o calitate a experienței emoționale cu totul ieșite din comun, transpare în muzica sa, și tot ce are de făcut un interpret este să citească muzica cu foarte, foarte multă atenție și să o cânte fără vanitate.
Aici se încheie interviul cu Samir Golescu, pe care, prin amabilitatea organizatorului festivalului de la Wissembourg, Hubert Wendel, îl puteți asculta câteva momente într-o înregistrare a recitalului de la 27 august live, cântând suita opus 10 de George Enescu.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Traian Ungureanu de la Londra.
De la o vreme, lumea își toarnă o găleată de apă rece ca gheața în cap și se simte mai bine. Nebunia a început să fie practicată și filmată acum câteva luni. Cei ce apar cu găleata și o varsă pe creștet susțin că adună astfel fonduri cu care ajută bolnavii de scleroză amiotrofică laterală. O boală cumplită care paralizează și ucide rapid. Nobil, fără îndoială. Dar de ce așa? Totul pare o trăznaie în spatele căreia se încolonează o turmă fără sfârșit. Calitatea și conștiința devin astfel subordonați unui mic spectacol de circ. Isprava cu găleata a devenit obligație. Cei ce întârzie pierd statutul de celebritate și, prin urmare, tot ce e vedetă sau vedetuță s-a repezit să facă rost de găleată și gheață. Și ce se întâmplă cu oamenii de rând, care nu fac rost de găleată sau nu vor să debuteze în arena de circ? Devin ei conștiințe de rangul 2? Povestea cu turnatul apei e parte dintr-o modă nouă și răspândită în care lucrurile serioase se transformă în galon pentru lumea bună și încurajează conformismul. Scleroza e o suferință cumplită. Spiritul de turmă și comportamentul absurd, la un pocne de bici, sunt și ele boli. De masă, nu individuale. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici se încheie emisiunea noastră la ora 7. Ascultați ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la orice oră la europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.